fyrir ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 10. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar um breytingu á 20. viðauka við EES samninginn. Stjórnartillaga mál númer 611 á þingskjali 961. Nefndarálit á þingskjali 1361. Síðari umræða og atkvæðagreiðsla. Greiddir atkvæðan tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sem að tekja nú til máls.
Frú forseti, við fjöllum hér um ákvörðun nefndarinnar að innleiða koldíoxíð losunarkóta fyrir álver líka. Ég tel í þessu felist gífurleg tækifæri fyrir Ísland og ég sakna þess að hæstvirt ríkisstjórn hafi ekki komið á markaði með koldíoxíð losanir sem ekki myndi hvetja bændur til að rækta skóg og þurka mýrar og annars slíkt. Þannig að ég vil nota þetta tækifæri til að skora á hæstvirt ríkisstjórn að taka upp almennilega og virkan markað með koldíoxíð losanir og fagna þessu frumvarpi.
Atkvæðagreiðslunni lokið, tillagan er samþykkt með 41 samþykki og atkvæði 5 greið ekki atkvæði verður hún send hæstu til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 11. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar nr. 32/2012 breyting